si je sonne une bonne bougie, ni j'aurai de ce si je sonne bougie, mi poye de ma cachotte, tout à mi bonne bougie.
Bolo krásne. Toto zoskupenie sa volá Chasické piesne. Ešte nám dneska 2, 3 krát, 4 krát zahrajú. Aj sa troška možno porozprávame, čo chystajú. Prvá polovica dnešnej lampy bude venovaná veľmi dôležitej veci. Navonok, keď sa pozeráme okolo seba a vidíme nejaké zlé veci, tak to chceme riešiť tak rýchlo a zmenou zákona alebo nejakým nápravným opatrením, ale múdri ľudia hovoria, že mnohé veci sa nedajú zmeniť, pretože sú dané detstvom. A tak sme si povedali, že sa na to dnes večer trocha pozrieme a premietneme jeden film Mareka Šulíka o citovom strádaní a potom sa budeme rozprávať s ľuďmi, ktorí priamo s deťmi, ktoré citovo strádajú, pracujú a bude nás zaujímať, že či je to naozaj tak, že keď si navzájom ubližujeme, klameme sa, kradneme a zle spravujeme krajinu, že či to naozaj súvisí s tým, čo sme dostali alebo dali, keď sme boli deti. Takže začneme filmom Mareka Šulíka.
Thank you. Tieto deti žijú takmer od svojho narodenia v detskom domove. Zatiaľ je to iba niekoľko mesiacov, no už teraz na nich vidno dôsledky nestabilných vzťahov a chýbajúcich psychických podnetov. Stereotypné pohyby, ktoré tieto deti mimovoľne vykonávajú, sú najznámejším prejavom vážnych psychických porúch, takzvanej psychickej deprivácie. Psychická deprivácia znamená súhrn nedostatkov alebo rôznych komplikácií v živote človeka, ktoré vznikli z dôvodu jeho citového strádania v rannom detstve. Rodina je najkonzervatívnejšia a najstabilnejšia spoločenská štruktúra. Vyvíjala sa zároveň s človekom a odborné výskumy dnes opäť potvrdzujú nevyhnutnosť jej existencie. Reklamné agentúry pri tvorbe televíznych spotov úspešne využívajú model ideálnej rodiny na propagáciu rôznych produktov. Účinne tak pôsobia na podvedomie človeka, v ktorom je pojem rodiny hlboko zakorenený. Všetky tieto preteplené zábery nás upokojujú svojou atmosférou istoty a stability. Toto sú obrázky starších detí, ktoré v útlom veku vyrastali v citovo chudobnom prostredí. Sú to kresby na tému Ja a moja rodina. Rodina zobrazená ako prázdny dom a auto. Slnko na tomto obrázku má svoju tvár. Ľudia v dome sú však bez konkrétnych črt. Ľudská postava opäť bez tváre. Konečne otec a matka. Ale od detí sú oddelení akousi stenou, ako by k sebe nepatrili. Tieto kresby sú dôkazom vnútornej opustenosti a neistoty detí vyrastajúcich v rôznych výchovných ústavoch alebo v rodinách, v ktorých rodičia prestali plniť svoju základnú úlohu. Výsledky výskumu profesora Zdeňka Matejčeka zo 70. rokov však zreteľne dokazujú nedostatočnosť ústavnej výchovy, ktorá je širšou verejnosťou ešte stále považovaná za jediné riešenie pre deti z rozvrátených rodín. Pre novonarodené dieťa je okolitý svet prekvapivý a stresujúci. Dieťa nevie množstvo nových informácií spracovať a každodenný kontakt s rodičmi mu umožňuje vytvoriť si pocit bezpečia. Objatie matky či pokojná komunikácia s otcom sú prvými nevyhnutnými krokmi k budovaniu vnútornej istoty nového človeka. V ústave dieťa nemôže zažiť potrebné množstvo ani intenzitu fyzického či psychického kontaktu, takého dôležitého pre zdravý vývoj človeka. Pozrime sa na niekoľko bežných situácií v živote dieťaťa, ktoré v rodine a v ústave nadobúdajú úplne odlišnú kvalitu. Jedna sestra v detskom domove sa stará približne o 9 detí. Ak napríklad obed trvá hodinu, na jedno dieťa pripadá doba jedenia menej ako 7 minút. Pri tejto rýchlosti je akákoľvek komunikácia smerujúca k nadviazaniu dôvernejšieho a dlhotrvajúceho vzťahu vylúčená. Zamestnanci domova sa zároveň striedajú na smeny. To znamená, že o dieťa sa v priebehu 4 dní starajú 3 až 4 rôzne osoby. Vychovávatelia ani nemôžu venovať každému dieťaťu toľko energie, koľko by skutočne potrebovalo, pretože by sa nevyhnutne fyzicky i psychicky zrútili. Keď sa dieťa učí chodiť v rodine, podvedome pociťuje zmysluplnosť svojho pohybu. Na svojej ceste objavuje vždy niečo nové a väčšinou smeruje k rodičom, teda k ľuďom, u ktorých sa cíti bezpečne. Deti v domove sa učia chodiť samé. bezcielne sa presúvajú pri rôznych kusoch nábytku a už tu v sebe budujú predstavu neosobného sveta, v ktorom nikomu nemôžu dôverovať. V rodine dieťa za prítomnosti rodičov uskutočňuje výpravy za poznaním do okolitého sveta. V domove sú deti z praktických dôvodov izolované od príjmania rôznorodých a zaujímavých informácií. Citová chudoba života je však iba časťou problémov, ktoré si takéto dieťa v sebe buduje. Deti v domovoch sú po materiálnej stránke kvalitne zabezpečené, sú čisté, najedené, pravidelne lekársky kontrolované. Majú aj prístup k pomerne veľkému množstvu hračiek. Nikomu z nich však nič nepatrí. Neexistuje nič osobné, individuálne. Hoci je to paradoxné, deti s ústavou sa s hračkami nevedia hrať. Nie ľudí, ktorí by im ukázali, ako sa to robí, čo má aký význam. Keď sa deti v rodine hrajú s malými riadmi, presne poznajú nielen na čo, ktorá vec slúži, ale vedia medzi sebou i spolupracovať. Učia sa tak jednoduchým medziľudským vzťahom.
Teraz to skúsim. Teraz ja budem. Ako na jaké mám píre.
Deti v detskom domove majú oveľa lepšie vybavenú kuchynku. Napriek tomu im robí problém určiť funkciu jednotlivých predmetov. V tomto prípade sme vychovávateľov požiadali, aby do hry deti nezasahovali. Prezerať obrázky v knihe sa dieťa naučí iba s pomocou rodiča, ktorý mu trpezlivo vysvetľuje význam nakreslených znakov.
Hio, hio, na koníku, do račkovej, po pšeničku. Hio, hio, na koní, pojedli si tvarohy, iba jeden zostal.
Číta, Leuška číta. No, ukáž knižečku si tak zložená, Božka, pekne.
Pre deti v domove nie je celkom jasné, čo obrázky znamenajú. Knihy nemajú pre nich nejakú hodnotu.
Útri si ich, Ajko. Kde je Zajko? Leušku, čítaj. Nie, do kusinky. Tak to čítame pekne.
Dieťa v rodine každodenne spoznáva chod sveta. Nenásilnou formou sa učí chápať sociálne vzťahy. Rodičia sú preň vzory, podľa ktorých sa učí nielen bariť, ale i jednať s okolím a rozhodovať sa v rôznych životných situáciách. V domove je dieťa od informácií potrebných k praktickému životu izolované. Všetko spoznáva len sprostredkovane a povrchne. V tomto domove usporadúvajú pre deti aspoň exkurzie do kuchyne. Je to však skutočne iba nahliadnutie do ozajstného sveta. Aj následná príprava jedla je iba umelou simuláciou, pri ktorej sa všetko robí akože. Pretože jedlo, ktoré pripravujú, nie je totožné s tým, ktoré skutočne skonzumujú.
A Pilka, a pritlačíme, musíme Pilko takto tlačiť. Marošku, Marošku.
Musíš chvíľačku počkať, ja ti prídem.
Ja tam nepravujú. Ja.
Každý deň dieťaťa v domove je podobný tomu predchádzajúcemu. pojmy ako minulosť či budúcnosť v sebe nenesú nejaký konkrétny význam. Nie na čo spomínať, nie sa na čo tešiť. Je to jednotvárny spôsob existencie, mimoriadne chudobný na množstvo a kvalitu emocionálnych podnetov. Kolektívnosť a uniformita domovou sú úplným protikladom k individuálnemu prístupu v rodine. Tu deti vedia, kam patria, kto boli ich predkovia a dokážu tvorivo premýšľať nad svojou budúcnosťou. Dieťa v období prvých rokov nevníma to, či žije v čistom prostredí, či má kvalitnú stravu alebo prístup k hračkám. Podstatné sú preň najmä hlboké citové väzby s rodičmi, pretože tie mu pomôžu prekonať všetky problémy, s ktorými sa vo svojom ďalšom živote stretne.
Tíško.
Z tohto hľadiska je pre život detí z detských domovov jediným riešením vstup do rodiny.
Tak to bol film Mareka Šulíka, ktorý inicioval združenie Návrat a bolo o citovom strádaní detí, ktoré nemajú najbližších ľudí. To bolo o deťoch, ktoré sú v domovoch a tam bol identifikovaný problém, ale my dnes večer sa budeme rozprávať o deťoch, ktoré nie sú v domovoch, ale ktoré sú doma s rodičmi a zdanlivo je všetko v poriadku. Takých je veľká väčšina a pritom to tak vôbec nemusí byť. Mám tu troch ľudí, ktorí sa zaoberajú deťmi, ktoré citovo, ale aj fyzicky strádajú doma, nie v ústave. A ešte, kým sa k tomu teda dostaneme, taká prvá reakcia alebo prvý pocit z toho filmu. Ivan.
Ja tieto filmy poznám, alebo režený zámer mi je jasný a absolútne sa s ním stotožňujem, s týmto filmom. A prvý môj pocit ale je taký, že ja som myslel aj na tie deti, ktoré to majú ešte oveľa horšie ako tie deti, ktoré sú v ústavných zariadeniach. A to sú tí naši klienti.
Pani Anna Štúrová?
Smutek. Smutek, když som sa na to díval.
Pán Braciník?
Možno len súhlasiť s tou poslednou vetou, že proste naozaj tie deti majú vyrastať v rodinách. A že skutočne ani to najlepšie vedené zariadenie dokáže dieťaťu naplniť tie potreby, ktoré predostáva v rodine. Pokiaľ tá rodina je taká, ako má byť.
No a to je práve tá predmet našej dnešnej diskusie. Ivan Leitner je človek, ktorý v Žiline založil združenie Náruč. A to je združenie, a to sú ľudia, vy dvaja z tých ľudí, ktorí sa venujú týraným deťom. Dá sa to takto povedať? Týraným deťom. Úplne na začiatku povedz, že ako ste sa k tomu vlastne dostali?
Troška upresním alebo rozšírim týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom. Ale keď povieme týraným, tak pod tým slovom môžeme všetky tieto tri veci mať na mysli. No my sme toto združenie, vlastne ja som založil ešte z doma kolegyňami združenie Náruč pomoc deťom v krize, sa volá celým menom. V roku 1997, potom ako som 15 rokov pracoval v diagnostickom centre pre mládež. Bol to diagnostické centrum pre dievčatá od 14 do 18 rokov. No a tam pri nejakej práci, terapeutickej práci s týmito dievčatami sme viacerí z nás, ktorí sme tam pracovali v tom čase, zrovna zistili, že tie dievčatá vlastne oni sú tam v represívnom zariadení, akoby za trest. V skutočnosti, keby sa im bolo pomohlo v útlom detstve, ako teda sme zistili väčšina z nich, alebo mnohé z nich boli týrané, zneužívané v útlom veku. Keďže sa im nepomohlo, tak ich život sa vyvíjal tak, ako sa vyvíjal, skončili ľudovo povedané v polepšovni, v represívnom zariadení. Čiže spoločnosť urobila veľmi zlú vec. Podpísala sa na ich živote tým, že im nepomohla v tom útlom veku. A potom ich ešte neskôr, už v tom veku dospievania, potrestala opätovne, že ich vlastne odňala od rodiny. Niekedy mohli by sme povedať, že chvála Bohu, že ich odňala od rodiny v niektorých prípadoch, ale bolo to neskoro. No a vtedy som si povedal, že sú iné možnosti, ako tým deťom pomôcť. Jednoducho treba im pomáhať skôr. A to bolo už len kročík k tomu, aby sme založili občianske združenie, ktoré sa bude venovať týraným, zneužívaným deťom. Podľa možností našou snahou bolo a je doteraz pomáhať im čo v najútlejšom veku.
A vy ste teda združenie, ktoré je takové súkromné?
No, teraz sa používajú pojmy, kedy si sa hovorilo, že štátne, neštátne, my sme boli neštátni, teraz sa zaužíva pojem neverejný poskytovateľ. No, tak dá sa to tak povedať.
Koľko vás tam pracuje?
No, treba povedať, že naše združenie má okrem detského krízového centra Náruč, ktoré je zariadením, kde sú deti umiestnené. Okrem tohto zariadenia máme ešte dve poradne. Poradne, ktoré sú teda ambulantného charakteru a ktoré sú, jedna z nich je v Čadci, jedna v Žiline a oni majú pomáhať predovšetkým rodinám, ktoré majú problém s domácim násilím. Väčšinou sú naše klientky ženy. Ešte v tom štádiu, keď nie je nevyhnutné, aby ich deti boli z tej rodiny vyňaté. Ak sa im dá pomôcť, tak sa im pomôže ambulantnou formou. No a spolu teda s týmito, aby som odpovedal na otázku, s týmito dvomi poradňami a s tým detským krízovým centrom máme 22 momentálne aj s externistami, 22 zamestnancov.
A pán Bracinik, vy ste tam od začiatku?
Dá sa povedať, že áno. To Náruč, to krízové centrum začalo svoju činnosť vo februári roku 2000 a ja som tam zaklopal na dvere v júni ako absolvent vysokej školy odboru psychológie a nastúpil som na civilnú službu, takže ja som tam bol ako vojak v poli a v podstate som tam doteraz aktuálne v pozícii riaditeľa toho krízového centra.
No a teraz k tomu samotnému problému. Keď sa povie, že týrané deti, to znie tak hrozivo, ale súčasne to vyvolalo takú predstavu, že to sú veľmi veľké výnimky. Že to vlastne ani nikoho takého nepoznáme, čiže to sa vlastne ani nedeje. To iba občas nejaký vyšinutý rodič. Mýlime sa?
Áno.
Veľmi?
Dosť. Mal by som hovoriť niečo o číslach, ako otázka smeruje na mňa teraz.
Na všetkých, no.
No, takže k týmto číslam, tie štatistiky sú veľmi, veľmi rôzne a veľmi, ja by som povedal, že neúplné. Ale hlavne, čo sa týka Slovenska, neodrážajú realitu, pretože ak by sme mali u nás na Slovensku hovoriť o štatistických nejakých ukazovateľov, ktoré vychádzajú z prípadov týrania, zneužívania detí, ktoré sú vyriešené a na základe toho sú teda štatistiky, že koľko tých detí je, bolo by ich veľmi, veľmi málo. A to je vlastne to, čo treba povedať, že je u nás zlé, že je tak málo detí odhalených. Konkrétne číslo poviem. Za rok 2010 je evidovaných na okresných úradoch práce sociálnych vecí a rodiny, na príslušných sociálnych odboroch spolu za ten rok 2010, za posledný ukončený rok spolu 343 detí. Teraz môžeme polemizovať, či to je veľa, či málo. Ale ja hovorím, že to je zúfalo málo, pretože tieto deti, toto číslo, to sú všetky deti, ktoré sú jedným slovom povedané týrané. Či sú doma, alebo sú povedzme v detských krízových centrách nášho typu, alebo v detských domovoch. Tak vzhľadom na túto okolnosť, ktorú hovorím, je to veľmi málo. A veľmi málo je to aj preto, že všetky ukazovatele v celosvetové, alebo povedzme v rámci Európy hovoria o tom, že tie ukazovatele alebo tie štatistické údaje sú veľmi rôzne. Ale budem hovoriť o tom, čo hovorí posledný materiál Rady Európy, ktorý hovorí o tom, že tyraním, zneužívaním, respektíve v tomto prípade sexuálnym zneužívaním, iba sexuálnym zneužívaním trpí každé piate dieťa. To znamená, že buď bolo minimálne, aby som to ešte presnejšie povedal, minimálne jednu skúsenosť so sexuálnym zneužívaním detí podľa tohto materiálu má 20% detí. Keď si predstavíme, že na Slovensku žije 5 miliónov aj niečo, je zhruba 1 milión 200 tisíc detí. Keď hovoríme o deťoch, tak bavíme sa o deťoch od 0 do 18 rokov. Tak si predstavíme to číslo.
A to sa mi zdá ale troška šokujúce. To 25, že každé piate dieťa. Pani Štúrová, to tak je?
No tak nevím, zda s vědeckou přesností, ale myslím si, že to tak je. Já teda jsem z organizace, která se věnuje týraným ženám a dětem. Ale učila jsem dlouho na vysoké škole. A dalo by se říct, že přeci jenom je tam elitní mládež. A my jsme měli jednu formu výuky, takovou na vlastní kůži, jako v pozici pacienta. A já jsem vždycky šasla, co z této vlastně elitní mládeže, jaký vzpomínky se vynořují, kolik z nich má tyto zkušenosti. To vůbec ne, že to je jenom nějaká okrajová nebo menšinová populace. Je toho strašně moc.
Teda ještě raz, že a to, co ty Ivan hovoríš, že to se týkalo sexuálního zneužívání, ale teda, keď hovoríme o týraní, to znamená aj fyzickom nejakom trápení alebo tak, tak to bude ešte viac.
Čiže nevyhnutne by to bolo väčšie číslo. Pričom ale treba povedať to, že v niektorých prípadoch, bohužiaľ, aj my máme tie skúsenosti od našich detí, respektíve naši klienti, naši detskí klienti majú tie skúsenosti, že boli v niektorých prípadoch aj pohľadne zneužívané, aj fyzicky týrané.
Čiže väčšinou je to spolu?
Nedá sa to tak povedať.
No, ale teda to sa mi zdá, teda ak je na tomto nejaká zhoda, to teda ja som úplne šokovaný, až sa mi to nechce veriť.
Je to šokujúce číslo.
Lebo to, čo to znamená, že v každej piatej rodine? Skoro takto by sme to mohli povedať? Alebo
V každej piatej rodine, keby mala tá rodina jedno dieťa, ak ich má viac, tak je to ešte horšie.
Nenachádzam teraz slova, že pani Štúrová, to z čoho plynie, ak by to takto, to troška žijeme v nejakom pekle, ale to z čoho plynie takýto stav?
Tak víte, je mnoho jakoby, pohledů sociologicky, sociálně psychologicky, psychologicky, trestnoprávní. Je to hodně složitá problematika, ale já si myslím, že takový společenský faktor je, že lidi jsou strašlivě lhostejný a s problémem nechtějí mít co společného. Teď cituji doktorku Sikorovou a Svitekovou. Oni před lety udělali průzkum v Bratislavě a zjistili, že sexuálně zneužívaný nebo obtěžovaný dítě osloví, prosím pěkně, 6 dospělých lidí, kteří vůbec nezareagují, až 7 začne konat. To se mi zdá hrozný. Zkušenosti sociálních pracovníků, když dostanou podnět, že tam si něco takového v rodině děje a přijdou na místo, sousedi, kteří vědí o tom, odmítají cokoliv svědčit. Mají strach. To je ze strany té společnosti. A ze strany těch rodin, tak já bych řekla, že atmosféra násilí je strašlivě destruktivní pro celý život těch dětí. Velmi často se stanou obětmi násilí, protože jakoby nemají ty kadla na to, co je nebezpečí. A nebo se sami stávají násilníky, protože v tom spatřují cílu. V potřebě každého dítěte je jedna ze základních potřeb vidět svý rodiče. Pevný, silný, dobrý. Když ty rodiče takový nejsou a ty děti zanedbávají nebo je týrají často velmi krutě, tak paradoxně takovým nevědomým mechanismem ty děti vemou vinu na sebe. Dospělí jim ublížili, ale oni se cítí provinili. Už to je hrozná devíza pro život. Cítí se provinili, jakože já nejsem dost milování hodné. No mně samo toto se zdá hrozný. A my dospělí víme, že ten, kdo je násilník, tak je vlastně ve skutečnosti, jako promiňte, slaboch, který si potřebuje svoji moc dokazovat takovými prostředky, ale to dítě to nedokáže dešifrovat. Ono to vnímá jako projev síly.
A to, co hovoríte, to znamená, že ty rodiče a ty dospělí, kteří se previní na svých vlastních dětech, že to je spojené s tím, že oni, keď byli děti, zažili těž něco podobné?
Mnohý z nich, ano. Ale ještě bych řekla, že je to výraz nějaký opravdu nezralosti. Proč si dospělý muž třeba troufne na dítě a ne na partnerku věku nebo jemu odpovídající? Je to nějaká slabost, křehkost. A já musím použít i takový velký slovo. Já si myslím, že úplný základ je morální deficit. Prostě některé věci se v životě nemají, nesmějí dělat. Oni to tak v sobě nemají.
No, a teraz rozmýšlám, že keď sa to, teraz sa tu rozprávame a teraz sa to niekde deje. Hmm. Teraz je niekde veľa detí, ktorí majú tento problém, ktorým niekto ubližuje, ktorí sa cítia týrané, ale my o nich nevieme. Pán Vrateník, ako vy vo vašom centre, ale všeobecne ľudia, ktorí sa tým zaoberajú, ako vlastne prichádzate na to, že niekde sa takéto niečo deje?
My máme také dve základné cesty. Súvisí to aj vlastne s tým, ako je štrukturované to zariadenie. Máme 22 miest a polovicu tej kapacity máme deti, kde sa vlastne vieme akoby dohodnúť s tými zákonnými zástupcami, ale treba povedať, že to sú deti, ku ktorým prichádzame tým spôsobom, že spolupracujeme s tými orgánmi sociálno-právnej ochrany, to sú tie orgány na sociálnych úradoch, ktoré sú zodpovedné za tú ochranu detí a robíme pre ne rôzne programy. Sú to deti z ohrozujúceho prostredia a pokiaľ my tam vidíme, že niektoré dieťa potrebuje obzvlášť nejakú našu dlhodobejšiu pomoc, vstupujeme do tej rodiny a z vlastnej iniciatívy v podstate oslovujeme tých rodičov, aby tie deti na nejaký čas dali k nám, ale s tým, aby sa sami podrobili nejaké liečbe. To znamená, to sú také tie preventívne programy, kde sa snažíme ešte v určitom štádiu zabrániť tomu najhoršiemu. Ďalšia polovica toho zariadenia je vlastne vymedzená pre deti, ktoré by u nás mal umiestňovať súd na základe svojich rozhodnutí. A tie podnety získať priamo od tých sociálnych pracovníkov na tých orgánoch sociálno-právnej ochrany. To znamená, že my sme v pozícii tých, ktorí proste pripravili nejaké podmienky a čakajú, že také dieťa bude ku nám umiestnené a my mu potom adekvátne môžeme pomôcť, alebo sa respektíve o to snažíme. Tu je ten kameň úrazu, že tie deti k nám neprichádzajú. Že keď sa napríklad bavíme o tom sexuálnom zneužívaní a o tých číslach, tak keď som si tak pozeral tie naše štatistiky, tak za posledné roky to bolo 1-2 deti za rok. Problém je v tom, že o týchto deťoch nevedia sexuálnych zneužívaných, alebo aj tých veľmi hrubo týraných, ako by nevedeli tí sociálni pracovníci, respektíve nekonajú sa také opatrenia, ktoré by smerovali, aby tie deti boli vyňaté. Ja si od začiatku kladiem otázku, že prečo tomu tak je, prečo v podstate sa spoločnosť zatvára pred tým oči, lebo mám dojem, že zatvára oči. My sme ešte v spolupráci s Nádejou vyškolili možno 200 učiteľov, ktorí proste mali možnosť ako vo svojich triedách toto násilie identifikovať. V podstate skoro nikto neprišiel s takým podnetom. Takisto ľudia, ktorí žijú v susedstve, ako povedala Jana Štúrová, takisto si radšej ako keby zatvoria oči pred tým, aby toto hlásili. Potom iná stránka veci je, že čo sa s tými podnetmi, ktoré predsa len sa dostanú na tie kompetentné orgány, deje. Či tí sociálni pracovníci naozaj na to reagujú, či proste naozaj robia šetrenia v rodine a následkom tých šetrení podávajú nejaké podnety. Naša prax bohužiaľ ukazuje, že častokrát nie. My proste sa stretávame s rodinami cez ten program napríklad, ktorý realizujeme v lete pre tie deti, kde si uvedomujem, že tam už dávno proste sa malo konať. Tam už dávno tie deti nemali byť v rodinách. Keď potom vstúpime na pôdu úradu a čítame si spis, tak zistujeme, že z roku 2001 a z roku 2002 sú tam anonymné podania v štýle robte s tým niečo. Hej? A neudialo sa. Hej? Šťastnou náhodou sa tie deti nejakým spôsobom dostali ku nám a my sme potom podnetili nejaké trestné stíhanie a konečné vňatie tých detí. To hovorím o reálnom prípade, ktorý teraz riešime. Takže ako U nás takisto proste sa nám tak rozum zastavuje, že proste prečo? Prečo tie deti tu nie sú?
No a keď si to tak predstavím, vy nemôžete chodiť po rodinách a pýtať sa, že či je nejaký problém. Ani štát nemôže chodiť po rodinách a pýtať sa, či je nejaký problém po bežných rodinách. A vlastne to SOS vydáva kto?
Víte co, ale ja si myslím, že stát má dosť nástrojů, aby šel proti takomu předsudku, že co se děje v rodině, to je nedotknutelný. Stát má vzít odpovědnost za to, že nikomu se ubližuje.
Ano, ale myslím si tak, že keď sa niečo deje, tak to je jasné, ale že keď sa nič nedeje, štát nemôže ísť do milióna rodín a pýtať sa, jak vlastne prichádzate na to, že sa niečo deje?
Ja, no, ty sociální pracovnice, ale taky pediatři, kteří často ty děti vidějí a už by měli mít
to už je, keď je fyzické zranenie, alebo tak.
Třeba, anebo když to dítě má bolesti brůška, když má jít do školy, nebo když se ukáže, že to dítě je šikanovaný, obětí nějaký šikany. To je jedno, ve škole, na ulici. Já si myslím, že teda učitelé, lékaři, ale sousedi, často lidi říkají, no tak já mám podezření, ale já to nemůžu dokázat, jo. Od toho, aby to dokázali, jsou orgány činné v trestním řízení. Stačí podezření. Nemám se alibizovat, že až budu mít nějaký důkaz. No a co? Když budu mít podezření klamný, no tak co? Tak budu mít ostudu? Jako, já bych tak jako velmi mluvila ve prospěch takový odvahy lidí. No a nelhostejnosti samozřejmě.
Ale zase, že podezření, jakou formu mává to podezření?
No tak třeba teď to všichni známe v těch sídliskách. No, křik, pláč, tupí rány. Nebo ve škole dítě, který evidentně je hladový. Dítě, který se hambí, klasika. Někdo ho chce pohladit a ono uhne, že čeká pohlavek.
Já bych jak mohl nadvázat a doplnil, čo hovorí Janka. Povedal bych som, že na tomto komplexnom probléme, probléme týrania a zneužívania detí, sa musia podieľať, aby sa naozaj pomohlo týmto deťom. Sa musí podieľať viacero zložení. Niektoré už Jana pomenovala. To znamená, sú to učitelia, lekári. Hovorili sme o susedoch, o príbuzných, samozrejme. Ale čo sa týka tzv. Pomáhajúcich profesí, sú to učitelia, lekári, ale aj sudcovia, vyšetrovatelia, všetky orgány činné v trestnom konaní. A teraz na tú tvoju konkrétnu otázku, ako sa to vlastne prejaví, ako to zistíme. No povedzme si to takto, že kto má zistiť, kto má dať ten varovný signál, že sa niečo deje s veľmi maličkým dieťaťom, ktoré ešte nechodí do školy, ešte to nemôže postrehnúť učiteľ napríklad na telesnej výchove, modriny a tak ďalej, to dieťa ešte nechodí do školy. Bohužiaľ, na tomto mieste treba povedať, že veľké percento detí, nečakane veľké percento detí je zneužívaných v útlom veku v prvých nielen rokoch, ale aj mesiacoch svojho života. Kto to má zistiť? Povedzme si. Sociálny pracovník, to je ďalšia zložka nevyhnutná. Nemá signál, nemá dôvod, pokiaľ to matka samozrejme môže ohlasiť, ak to spozoruje, ale matka to ani nemusí vedieť, čo sa deje doma. A keď to vie, bojí sa to oznámiť, alebo vôbec si to nechce pripustiť, takú hroznú vec. No v tomto prípade, u takýchto maličkých vlastne batolát to môže zistiť iba detský lekár. To je jedna z kľúčových profesí v takomto útlom veku a hovorím, možno, že najkľúčovejšia profesia z toho hľadiska, že tým deťom, ak sa má razantne a rýchlo pomôcť, ešte v čase, keď sa neurobia veľké škody, musí to byť v útlom veku. Bohužiaľ, vtedy títo páchatelia, keď hovoríme o sexuálnom zneužívaní detí, možno sú ešte povzbudení tým, že to dieťa nemôže ukázať prsto, nemôže sa sťažovať, nevie rozprávať, napríklad ešte maličké dieťa. Či je ten deviantný páchateľ, otec spravidla, alebo často otec tohto dieťaťa, de facto môže byť situácia, že nemá žiadneho svedka, nikto, pokiaľ si to vie zariadiť, a oni si to vedia zariadiť, pokiaľ nie, nikto prítomný, nikto to nevidí. Čiže kľúčová profesia sú detskí lekári v tomto prípade.
No ale to, čo hovoríte, ak je to tak, teraz, keď hovoríme o tých deťoch, ktoré nemôžu ani na to samé upozorniť, lebo sú ešte príliš malé. To teda, čo hovoríte, že lekári v tomto úplne zlyhávajú? Áno?
Áno.
No, možná ja bych to neformulovala nie, tak ostře, ale... pretože mohli by více. Protože jestli někdo oznamuje, tak jsou to právě lékaři a tu a tam učitele. Ale mohli by, měli by mnohem více.
A to, že keď to vidí, alebo vie ten lékař, a neoznámí to, však to jednak se mi zdá, že či to nie je trestný čin, že to neoznámí, ale nevím. Ale aká je motivácia toho neoznámiť něco také? Však lékař je lékař na to, aby... takéto vec, aby dbal na zdravie, nie?
To sú absolútne legitímne otázky a nevieme na ne vyčerpávajúco odpovedať. Ale jedno...
Čo sa boja? Alebo čo?
To som chcel povedať. Jedno, čo tam zohráva u tých detských lekárov, podľa môjho názoru je strach.
Z čoho?
Oni môžu mať podozrenia, oni nemusia byť tí lekári vždy absolútne erudovaní v tejto problematike. Oni môžu mať podozrenia, ale nikdy nemajú istotu. Ale keď už to dieťa príde opakovane k detskému lekárovi z toho dôvodu, že spadlo z kočíka, spadlo zo schodu a furt to isté, to je už by mal zbystriť pozornosť ten lekár a v tom momente ohlási tento prípad na polícii, respektíve spojiť sa so sociálnym pracovníkom, ktorý má tú rodinu na starosti. Nemajú absolútnu istotu, preto sa boja možno, že zlyhania svojho, že ten úsudok nebude správny, alebo sa boja reakcie násilníka, ťažko povedať.
No, to je, čo sa týka tých úplne malých detí, a teraz, čo sa týka tých, ktoré by to už vedeli povedať, je bežné, ste povedali, že to 6 až 7 človek, že zareaguje, no. Že oni, tie deti sú také zdielne, že to proste hovoria?
Ne, to ja bych řekla, tá hrúza spočíva v tom, že to dítě muselo nabrať odvahu, sílu a osloviť 6 ľudí, ktorí nezareagují.
Ale teda tie deti oslovia ľudí?
No, není to pravidlem. Deti sa za to, říkám, hambiej.
Ale, aha, že
v tie chránie, ktoré... ale navzdory tomu, ti, ktorí to překonají, a hledají pomoc u někoho, tak...
Až na 7-krát možno.
Až to. Na 7 možno, no.
A komu to ty děti hovoria?
Víte co, já si myslím, že na to... Jsme sice dělali v Petržálce kdysi takový velký výzkum a tam vycházelo tak, že nakonec jsou to nejčastěji rodina, komu se svěří.
Rodina je čo, že strýko, alebo také něco?
I ty rodiče, jako...
Ten druhý rodič.
Ten druhý rodič, ale já bych chtěla říct, víte co? Fenomén mlčící matky je možná ještě nebezpečnější, než to samý týrání. Potom jsou to často...
Čo, počkejte, že mlčící matky, že která o tom vě, ale nebo, nepově?
Ano.
Lebo?
Protože se bojí, že přijde o muže třeba, jo? Že nevyžije. Nebo že bude velká hamba. Potom to jsou často, komu ty děti, aspoň ty petršalské děti a mládež vyjadřovali důvěru, jsou rovesníci, učitelé, kněz. A musím teda říct, že psychologové byli asi na...
poslednom městě.
No.
No a teda, keď to povedia spolužiakom, povedia to učitelom, lekár, hovoríte, že se možno bojí, ty hovoríš, učitelia, spolužiaci, tak... Prečo to nehovoria?
Víte co, ja si myslím, že strach je v pozadí
i iných. Základná vec. Strach z čoho ale? Že čo sa stane?
No tak...
Že to tak není?
Môže byť ako, že strach z pomsty. Ja neříkám, že to tak je objektívne, ale môžu mi takovej předsudek, že budú nespravedliví a niekomu ublíže. Jo. Veľmi častý je, že ty, jako podezření, že to dítě si vymýšlí. Jinýma slovama, věřit dítěti vždycky. A i kdyby pracovala fantazie, tak je to zase projev toho, že něco není v pořádku.
Janka, statisticky doplním. Je dokázané, že... Lebo častý fenomén je ten, že deťom sa neverí.
No.
A štatisticky je dokázané, že iba 5% detí fabuluje, si vymýšľa.
No.
95% hovorí pravdu v takýchto prípadoch.
Já teda můžu i tak jako případy živit. No. V takový jakoby klubový aktivitě pro ty oběti, které ženy, které už jsou za tou akutní fázi. Vzpomínám na jednu paní, která bylo jí přes 40 roků a teprve poprvé na této skupině řekla, že když jí bylo 5 roků, soused jí sexuálně obtěžovala, ona to řekla mamince a maminka řekla, no fuj, takhle očerňuje slušného člověka. A tu, ta rodina tu holčičku sankcionovala. Ona říkala, já jsem šla domů a byly tam kufry, věděla jsem, že jedou na Oravu k babke a mě nevemou, protože já jsem ta hamba rodiny. A ta paní poprvé ve svých 40 a něco byla schopná o tom promluvit a plakala, plakala, plakala. To, že ty rodiče ještě to dítě jakoby osočej, to není tak výjimečný. A nebo teda ta týraná žena to řekne mamě a mama ji řekne, no, kdyby si dobře vařila a byla já nevím jaká, tak k tomu nedojde. Ještě ji obviněj.
A děti mají pocity viny potom.
A děti mají pocity viny. A ta žena tež, no.
No, teraz rozmýšlám, že ak je takýchto ľudí medzi nami veľa, ktorí takto trpia, ale ktorí aj takto ubližujú. Vy vo vašom centre už ich máte potom, keď sa im to stalo. Vy dokážete rozlíšiť takto medzi ľuďmi? Vy to vidíte, že tento sa prejavuje nejak, že tam vyzerá to tak, že je týraný, týrané dievča? Vy to vidíte? Alebo sme všetci na tom rovnako, že to proste není vidno?
Ale myslím si, že je vidno. Tie signály sú, my aj keď s tými učiteľmi pracujeme, tak hovoríme, všímajte si zvláštnosti. Je tam proste množstvo takých signálov, ktoré sa dajú akoby dešifrovať.
Ktoré sú také najhlavnejšie?
Napríklad to dieťa sa začne správať inak ako predtým, uzavrie sa do seba, alebo naopak je veľmi hlučné. Je proste ako keby je takým ďalším malým agresorom v tom kolektíve. Hej. Deti, ktoré šikanujú ostatné deti. Hej. Deti, ktoré napríklad taký veľmi jasný príklad, dieťa, ktoré sa hanbí prezliekať sa, hej, na telesnej výchove. Dieťa, ktoré možno má taký zvláštny kresobný prejav. Hej. Ale viete, čo je zvláštne, keď ako rozprávame o tých znakoch, tak ono to tak vyzerá, ako keby sme po tých deťoch museli pátrať, ale my ako robíme tie preventívne aktivity a ja som si svojho času realizoval veci, tak ja som mal dojem na tých školách, že tí učitelia poznajú svoje deti. Že oni vedia proste, tie deti sa prirodzene majú tendenciu zdôveriť, obzvlášť v tom mladšom veku, porozprávajú tým učiteľom, ako to tak doma funguje. Že ten učiteľ zhruba má predstavu, kto si ako žije. Hej. Vidí na tom dieťati, ako je oblečené, či smrdí, či má vši, hej, či nosí desiatu. Ako naozaj tie podnety, ktoré sme od tých učiteľov dostávali, bolo vidieť, že oni sú v obraze. Hej. Tam je skôr problém, ako keď možno zrovna aj ten učiteľ by chcel s tým niečo robiť, možno aj v rámci toho kolektívu sa ocitá ako jedna taká čierna ovca a ostatní to proste radšej udupú. Ja si spomínam na jeden prípad takého sociálneho šetrenia, kedy sme vedeli, že v tej rodine je nejaký problém a na to, aby sme mohli v podstate získať to rozhodnutie súdu, to predbežné opatrenie, potrebovali sme nejaké dôkazy. A povedali sme si, ideme do školy. Nie? Ideme do školy, ktorá proste určite musí o tom čo si vedieť. To nebolo jedno dieťa, to bola súrodenecká skupina. Tá správa, ktorú sme mali možnosť čítať o tej školy, bola veľmi taká alibistická, že deti chodia do školy, hej, proste majú známky a nemajú neospravedlnené hodiny. Hej. Ale keď sme sa pýtali potom individuálne tých učiteľov, tak ako jedna pani povedala, ja viem, že proste my tam máme nedaleko rolu, ja viem, že tam deti bavia deti. Hej, koniec citátu. To znamená, že proste tá komunita proste vedela o tom, že sa to tam deje. Akurát nikto individuálne nenabral odvahu proste povedať, že ale veď toto som tam videl ja osobne, ja s tým pôjdem svedčiť. Možno sa naozaj boja, že ostanú tvárou v tvár tomu násilníkovi a že si to potom proste vypijú.
Ja preto sa to pýtam, lebo rodiny je rodina a rodina, niektorá sa stará viac, niektorá menej, ale je niekde nejaká hranica medzi nejakou nedbanlivosťou a týraním. Neviem ju presne definovať, ale asi v každej rodine by sme našli nejaký problém, že neviem, ale teraz čo, budeme sa všetci budeme kontrolovaní, že či to už je za tou hranicou, nie, to sa asi tak nedá. Že čo je, to ja sa pýtam na prejavy toho, keď už to je jasné, že tak toto už není bežná vec, že nejaká zabudlivosť, ale to už je prejav niečoho chorého. Kde je tá hranica?
Ona sa asi nedá presne pomenovať, tá hranica. To je veľmi individuálne, ale napríklad, keď hovoríme, možno, že môžeme rozlišovať teraz tieto časti debaty, jednotlivé formy týrania, zneužívania a zanedbávania. Keď hovoríme o zanedbávaní, lebo tam je to pomerne jasné, alebo viditeľné.
Čože strava?
Napríklad, alebo dieťa je zavšívavené, že je z takých podmienok hygienicky zlých, že je zavšívavené, to sa prejaví, že smrdí, že je zle oblečené, neviem, že je napríklad podvyživené. To je veľmi, veľmi jasný príznak toho, že je zanedbávané po tej stránke, že mu nie je dopriaté bežnej veci, ako je strava.
Pardon, naše deti sú také menšie. Hej. Proste príde vám siedmak, ale myslíte si, že je to štvrták. Hej.
To tak býva?
Áno.
A majú plochý zadeček. Deti majú mít baculátej zadeček. Oni bývajú takový, ako prkno. No.
A to, teda, to hovoríme o zanedbávaní, hej?
Teraz sme hovorili o zanedbávaní, áno. Ale všetky naše deti, umiestnené v detskom krízovom centre Náruč, majú možno spoločné to, že oni ten deficit tej prirodzenej materinskej alebo rodičovskej lásky, ktorého sa im doma nedostáva, oni sa nahrazujú tým, že extrémne sa priputovajú na ľudí, ktorých vidia v tom krízovom stredisku. To znamená, že to máme niekedy len vojdeme do miestnosti a už ich máme ako strapec okolo seba, alebo tí ľudia, tí vychovateľe, ktorí tam pracujú. Nevedia sa nás nabažiť.
Čiže to sú deti, ktoré boli vzaté z rodín kvôli zlému zaobchádzaniu a oni nie sú z toho smutné, oni sú naopak radostné, že ste tam vy, že sú s vami?
Áno, oni sa tiež tešia tomu novému zážitku, tomu, čo dovtedy nepoznali. A chcú si to nahradiť, ako keby chcú dobehnúť to, čo jej nebolo tie roky predtým dopriamo.
Pani Šurová, to je tak, že, lebo zase laicky, že to dieťa prirodzene má, že otca, matku a že keď sa takéto niečo deje a vezmeme ho z rodiny, jemu sa uľaví?
No, ono sa mu síce uľaví, ale mnohí tí deti neuvěřitelně strádali, ale přesto oni ty svý rodič milujú. A to je hrozný dilema. Však. Ale já bych řekla, že ty děti někdy poprvé za život zažívají to, že můžou dospělákovi věřit. Jo? Že je někdo bere. Že všichni jsou přichystaný je chválit, ne jenom trestat. No tak to ty děti vděčně prožívají. Ale to dilema je, že tak moc jim ty dospělí ty rodiče ubližovali a oni přesto milujou. A no, to už je za ním, ano.
A teraz ešte k tomu deleniu, že to bolo, čo sa týka zanedbávania a čo sa týka týrania. Kde je tá hranica? Kedy začína týranie?
No tak ja by som bol najradšie, keby sme prijali také zákony, alebo aby u nás bolo to, čo je v severských krajinách, napríklad vo Švédsku, že je absolútny zákaz trestania. Lebo keď,
ako fyzického trestania?
Fyzického trestania. Lebo keď to trestanie vlastne legislatívne nie je zakázané, tak to ťažko určí tú hranicu, že kedy, ako sa ľudovo hovorí, že tá výchovná facka, kedy je na mieste, kedy nie je na mieste. Sú krajiny, spomenul som Švédsko, kde to je striktne vymedzené. No u nás to tak nie je, takže to kedy je to už vážne? No to dieťa napríklad má nečakane často zlomeniny nôh, rúk, povedzme. Že to už nemôže byť náhoda. To už by mali byť signály pre...
To až tak sa deje?
Aj to sa deje. Alebo my sme mali dieťatko, ktoré malo v piatich rokoch opakovanú fraktúru kosti lebečnej. V piatich rokoch. Nehovoriac o tom, že ešte k tomu bolo aj pohľadne zneužívané. Čiže tam bola kombinácia aj sexuálneho, aj fyzického násilia. V tomto prípade matkine argumenty, že spadlo do schodov, to ako evidentne tam niečo nesedelo, že tá matka proste nehovorí pravdu.
No ale všetky tieto príklady, teda že opakované zlomeniny, alebo opakované modriny, alebo proste niečo také, sú také evidentné. A teraz rozmýšľam teda nad tým, že ako sa to dá zistiť, tak ja si nepamätám zo školy spolužiaka, ktorý by mal opakované zlomeniny alebo opakované modriny, nepamätám si to. A keď ich je tak veľa, tak ako to, že som si to nevšímal?
Môžu.
No?
Víte, ja než som se množila do toho problému násilí v rodine zejména, tak som chodila po ulici a vôbec mi nenapadlo, no? Že tie lidi chodí medzi náma.
No?
A od tej doby, co som nucená sa v tom vzdelávať a mám skúsenosti, tak ja najednou vidím ženy, ktorí majú močiny, ktorí sú z úderu a ne z toho, že na ní spadla polička.
Ako to vidíte?
Vidím to na charakteru tý močiny. Ale já to říkám, protože předtím jsem ty lidi vůbec neviděla. Víte? Nebo my jsme opakovaně děláme školení pro učitele. Během prvního víkendu, co obvykle se tak odehrává, tak paní učitelky hned začnou ty děti najednou posílat, najednou je vidějí. To vzdělávání.
Děti se s vámi porozprávají o těch příznakoch a tak.
No. A je to tak, že to vzdělání je jedna z cest, která teda nepřináší nějaký rychlej efekt, ale je to velmi taková perspektivní cesta. Vzdělávat. Na sobě můžu dotvrdit, že já jsem, když jsem nevěděla, tak jsem ani neviděla.
No, rozmýšlám, že keď hovoríte, že 20%, ale keby to bolo aj menej, tak to by znamenalo, že v každej školskej triede je určite jedno také dieťa. Štatisticky, priemerne. Tak to je tak vážna vec, že my tu riešime, dneska bola prijatá dlhová brzda, lebo to je veľmi dôležité pre ekonomiku, ale ak je v každej triede jedno dieťa, ktoré si prechádza takýmto peklom, a my to vieme, len to nevidíme, alebo tvárime sa, že to nevieme zistiť, to potom ale vypovedá o nás, že čo...
Si to úplne presne nazval. Je to veľmi zlá vizitka našej spoločnosti.
Ale teraz rozmýšľam, že kde to pramení? Že nám je to jedno?
Ne, ja bych řekla, že je mnoho předsudků. Tak ako třeba o tom, že jedna výchovná facka může a tak dále. Nebo uhoď ženu, však ona už si důvod najde. Nebo, já nevím, otec si může dovolit nějaký projevy násilí. No prostě je to mnoho předsudků. Ta naše společnost je opantaná předsudkama.
Dobré, ale předsudky je jedna věc, ale druhá, že keby jsme věděli, že tento můj spolužiak je týraný fyzicky, tak predsudky, nepredsudky, myslím, že v tej triede by sa našli nejakí, ktorí by išli za učiteľkou alebo niečo. Ale ja si myslím, že skôr to tak, že my to nevieme.
No, jednak to nevíme a jednak ja ako si moc nedelám ilúze.
Že by sme išli za tou učiteľkou? Mm. Fakt? A kamoške by to bol? Či to sú väčšinou takí ľudia, ktorí, také deti, ktoré nemajú kamarátov?
Často nemajú kamarády, ale no, je to takový zvláštní svět plný ostychu, lítosti. Nechci to vidět, samec to pod koberec, nerozmazávat to.
O tom, který je týraný, alebo hovoríme o těch svědkoch?
I o těch svět, obojí.
A tak přirozené je, že když se to děje mojím kamošovi, tak chce mu pomoct, ne? Keď je kamoš.
No já si myslím, že by to mělo být přirozený, ale že to není obvyklý jev.
Ne? Mm-mm. Tak potom není kamoš.
No.
My aj tak učíme deti v rámci tých preventívnych aktivít, aby naozaj aj u tých svojich kamarátov rozpoznali, že toto naozaj už je problém, že toto nemôžu nechať medzi sebou, aj nechávame letáčiky na nejaké čísla a kontakty. Ja tak uvažujem, že toho násilia v tej spoločnosti je tak veľa, že v podstate sa všade medzi aj tými kompetentnými ľuďmi nájde niekto, kto si to zažil na vlastnej koži alebo to v jeho rodine a majú taký pocit, však sme vyrástli, hej, aj mňa otec dral, hej, ako žito a v podstate tu som, tak čo tam, hej.
Áno, ale teraz nehovoríme o tom, že dostal občas facku, ale o týraní.
No, áno. A ja o tom hovorím. Ne? Proste, že jednoducho naozaj ten prototyp, dovolím si povedať, že slovenské výchovy je naozaj tá výchova pomocou násilia. Hej. A to proste máme v sebe, kde si tak akoby zakorenené, že ľudia to do veľkej miery tolerujú.
Ale aj keď to presiahne potom už tú medzu, že to...
Tam potom už záleží naozaj, že či človek nájde tú odvahu, keď napríklad sa, teraz mám na mysli nejakého učiteľa alebo lekára, ktorý skutočne ako zistí, že toto už je moc, no. Hej, že proste tam niečo identifikuje a neváha oznámiť toho človeka. Hej, pretože treba si uvedomiť, že nie všetci akoby páchatelia toho násilia na deťoch sú nejakí sociálne vyhranení jedinci, ktorí žijú na okraji spoločnosti, hej, alkoholici a podobne. Častokrát sa to stane proste aj v rodinách, ktoré navonok sa javia ako proste v poriadku. Hej. A tam ako prísť a povedať, dohovoriť tomu rodiču alebo ísť s kožou na trh asi je tuhá káva pre nejakého učiteľa alebo lekára.
Hej. No a to rozmýšľam, že týrané dieťa, keď sa na to príde, týranie je trestný čin. To znamená, čo, ten rodič ide do väzenia a dieťa ide kam?
No, pokiaľ neexistovali detské krízové centra alebo strediska sa tiež volajú nášho typu, tak tie deti boli ak to bolo dokázané, ak povedzme jeden rodič išiel, napríklad otec, do basy, matka bola OK, tak to dieťa tam mohlo zostať. Ak boli obidva, ak mali podiel na tom zanedbávaní alebo týraní dieťaťa, obidva aj rodičia, tak sa im spravila nariadením súdu na podnet sociálnych pracovníkov, dieťa odobralo, išlo, spravila do detského domova. Ja som očakával, ak som na začiatku hovoril, to je to číslo 343, že to budú živé prípady, ktoré sú ešte v rodine, na nich sa pracuje. Ale keď som sa dozvedel, že to sú deti všetky, že, ktoré, u ktorých je syndrom tyrania, zneužívania alebo zanedbávania potvrdený, že oni sú, niektorí z nich sú doma, niektorí sú v krízovom stredisku, niektorí sú v detskom domove, tak to je strašne malé číslo. To znamená, že tá identifikácia je veľmi slabá.
No ale tie deti, čo sú u vás, oni sú odňaté súdom rodine navždy? Alebo ako to je?
Nie, ten súd rozhoduje na určité obdobie, z pravidla je to 6 mesiacov a ten čas je na to, aby sa v podstate potvrdili.
Hej, ale keď to potvrdia?
Tak potom ide o to, že sú zase nejaké možnosti. Hej. Ak sa uzná, a to tam do veľkej miery môžeme my ovplyvniť, že proste ďalej s tou rodinou pracujeme, monitorujeme a zistíme, že či skutočne je tam cesta zavretá, hej, tí rodičia sa nechcú zmeniť, napríklad alkoholici ťažkí, hej, proste bez nejakej schopnosti alebo vôle absolvovať protialkoholické liečenie, no. Degradácia osobnosti s tým spojená a tak ďalej. Keď proste si uvedomíme, že tam cesta nie je, tak samozrejme my potom hľadáme iné riešenie pre tie deti. Hej.
Deti prípadne natrvalo ostávajú u vás v centre?
Nie, práve že to nie. Úlohou krízového centra je, aby sme boli takým ako keby strediskom prvej pomoci. To znamená, že u nás naozaj majú poriešiť, alebo sa má poriešiť tá najhlbšia trauma a nejakým spôsobom identifikovať tie možné nástroje, aby som bol konkrétny. V podstate deti od nás neostávajú, ale posúvame ich ďalej.
A to kam?
Z tých štatistík vyplýva, že 2/3 detí sa vlastne vracajú do svojich rodín, ale pozor, nehovoríme o rodinách, kde naozaj sa deje to najhrubšie týranie, pretože to súvisí s tým, čo sme rozprávali, že týchto detí máme málo, o mnoho viacej máme deti, ktoré sú zanedbávané. Ale potom sa snažíme ako ďalšiu alternatívu práve hľadať tú náhradnú rodinnú starostlivosť. Hej. To znamená, že v každej rodine sa nachádza, alebo aspoň snažíme sa nájsť nejaký zdravý prvok, nejakého tetu, uja, hej, babku, ktoré by vlastne si zobrali tie deti, prípadne naozaj hľadáme potom v tej sieti tých potenciálnych náhradných rodičov a snažíme sa pre tie deti vybaviť nový domov. Hej.
No a to je teda tá jedna stránka, že tie deti teda majú šancu sa dostať do normálnejšej rodiny. A teraz ale tá druhá stránka, to je na pani Štúrovú asi otázka, že, ale vlastne na vás všetkých, že keď dieťa prejde takouto skúsenosťou, opakovane, dlhé roky alebo jednorazovo, to je nevratná zmena?
Ťažká otázka.
Ja si teda myslím, že v každém člověku je takový nějaký ohnisko vitality a zdravých životních sil. A ty se můžou prosadit. Za určitých okolností, především při setkání s lásky plnou. Nemusí to být nutně odborná, ale lépe ještě i odbornou péčí. Že se ty životadárné síly prosadí. A mnoho těch lidí vlastně vyroste a žije kvalitní život. Neřekla bych to, že jsou to dramaticky nezvratné změny na celý život. Ale pokud jsou nepodchycený a chronický, tak bývají na celý život a můžou mít podobu, já nevím, těžkých žaludečních vředů, kardiochorob, závislosti, těžkých depresivních vývojů, neléčený, nepodchycený. Ale když se to prostě včas podchytí a z určitý takový léčebně výchovný zacházení nebo postoj vůči těm dětem, tak ono se to vlastně docela jakoby katalyzuje ten ozdravný proces.
Ale to aj v takom případě, lebo taky běžná cesta asi je potom to, že keď se takéto něco děje, odhalí se to, dieťa jde k vám, alebo potom do ústavu, alebo kam? Ale to už všetko je horšie ako dobrá rodina. Že môžete sa vy dobre správať, ústava tak, ale už to není tá naozajstná rodina.
Ja mám jako skúsenosť, že je opravdu veľmi dramaticky ťažký situácie zneužívání. A i když sama som měla pocit, že túto klientku mám na doživoti, to není možný. Mm-hmm. Ale ona ke mně chodila, dala by se říct, 10 roků. A dneska je kvalitní maminou a má dobrý partnerský vztah. Je to jako zázrak. Jo? A ten její případ byl velmi tristní. Taky s ním nikdo nechtěl mít nic společného, až nakonec jako skončila u mě.
Jako v dětství, hej?
V dětství, kdy se to objevilo pak na začátku její rany dospělosti.
Co rozhodlo o tom, že se to podarilo?
No ona samozřejmě nastolila ty změny, ale někde jako zažila něco se mnou a s mými kolegyněmi, jo? Protože když už někdo 10 roků, někdy víc než 2x týdně dochází někam, tak prostě ona se zahojila. A její život je příkladem toho, že se dobře zahojila. I když se to zdálo málo pravděpodobný. Například.
Ona k vám přišla ještě jako dítě?
Ne, ona k nám přišla, říkám, na hraně dospělosti, na začátku, ale to...
To se dělalo, bylo, keď byla úplně malá,
úplně malinká, no.
A to přišlo z vlastní iniciativy?
Ne.
Rozmýšlám, že že musí v tom být to, že ty lidé to chcou nějak změnit?
Ne, víte co? Já bych řekla, že... Já nechci říkat, jak to bylo, no, když ten případ mám, protože by to bylo jako docela dešifrovatelný, ale ona vůbec nechtěla, jednak byla tak osobnostně pošramocená a tak plná nedůvěry a zloby a beznaděje. A jí teda to osvícený okolí donutilo, že začala chodit k psychiatrovi a k psychologovi.
Ale osvícený okolí, to je jakože nie rodina.
Ne rodina.
Přijatelia?
Neptejte se mě dál, pane redaktore. Někdo, kdo má ve vínku službu, jako pomáhat lidem.
Lebo preto se pýtám, že keď takí ľudia jsou mezi nami, že či pre nich můžeme my, normální ľudia, kteří o tom nevíme, ano, alebo ano, či pre nich můžeme něco urobit.
Ano, ano. Já si myslím, že právě v tom motivovat je, abyste s tím svým žálem a trápením nezůstali sami, to můžeme. Ne je léčit, to asi by bylo na cíli, ale pomoct tým, aby se rozhodli a udělali ten krok, to určitě můžeme.
Vy v tom centre máte i také starší děti? Že 15-18 ročné?
Ano.
Ako s nimi pracujete?
No, zajímavý fenomén u těchto starších dětí je ten, že oni už přicházejí, tak jako hovoril Ivan, aj s určitými výchovnými problémami. To znamená, že ako keby my máme také dve skoro protichodné role. Na jednej strane poskytnúť to teplo, hej, to bezpečie, tú lásku, naozaj dať im to, čo si nezažili, tú akceptáciu. A na strane druhej aj ukázať určitú pevnú ruku, určité hranice, aby naozaj sa oni vedeli zorientovať v tom svete. Hej. Že náš cieľ je ako keby ukázať im, že ten svet je predvídateľný a že keď istým spôsobom sa budú správať, že môžu získavať tie odmeny, môžu fungovať, môžu proste dosahovať nejaké životné úspechy. Takže my sa snažíme v prvom rade veľa ich chváliť. A to platí od tých najmenších až po tých najväčších, pretože ja som to trošku tak spomínal, že tie deti tým, že si zažívali množstvo trestov a také akoby zloby na sebe, tak oni majú desi v sebe taký ten obraz, že som zlý a zaslúžim si trest. A je to scénar, ktorý je pre nich predvídateľný, ktorý poznajú, ktorý je pre nich bezpečný, takže oni sa podobne správajú aj u nás, že hoc akoby už není ten dôvod, ale provokujú to násilie rôznym spôsobom. A to je aj dôvod, že prečo častokrát akoby tú pomoc dostanú. Je to taký paradox, ale vlastne častokrát sa k nám dostanú deti, ktoré sú dostanú preto, nie že by boli obeťou násilia, ale že sú zlé, že chodia poza školu alebo proste šikanujú ostatné deti. To znamená, že spoločnosť má s nimi nejaký problém. A také deti dostaneme my a teraz našou úlohou je práve netrestať, nepokračovať v tom, ale hľadať naozaj, vycizelovať hociakú drobný úspech toho dieťaťa a ten vyzdvihnúť a budovať to sebavedomie od toho vlastne základu, že niečo dokážem, som v niečom dobrý, hej, zaslúžim si odmenu. A samozrejme aj tá terapeutická práca, to znamená, že nás pracujú psychológovia, ktorí mávajú pravidelne s tými deťmi stretnutia, kde oni môžu proste zo seba dostať to, aj to najhlbšie. To.
Urobia to?
urobia to. Hej. Zaujímavý fenomén je ten, že niekedy sa to nemusí stať ako prvoplánovo na stretnutí, na tej konzultačnej hodine, na tej terapii, ale veľmi dôležité, aj u nás na to dávame veľký dôraz, môže to byť vzťah dieťaťa a vychovávateľa alebo vychovávateľky. Nájde si svojho blízkeho človeka a tomu proste sa zdôverí. Hej. Preto vlastne, ale už je to moment, kedy v podstate nadviaže niečo bližšie a to je terapeutické, to je liečivé.
Vy, keď to máte tie deti, oni vám hovoria o svojom trápení? Alebo to z tých musíte ťahať?
No, to je individuálne, veľmi individuálne. Niektoré deti sú veľmi zdielne, niektoré ani na individuálne terapii nepovedia. Nepovedia ani na mnohonásobné sa opakujúce sedenie, nepovedia to, čo ich trápi. Ako, nedá sa to tak jednoznačne povedať. No.
Čo s tým?
No, byť velice, velice trpělivý, nerezignovat.
To je tých 10 rokov, čo hovoríte?
Ne, to byl příklad, teda markantní, ale to obyčejně netrvá tak dlouho. Ale když třeba, tak i 10 rokov.
A je to klíčové, aby to oni zo seba dostali?
Je to velmi klíčové. Já bych řekla, jeden z takových okolností, i bych řekla, nepříznivých směřujících do našich, jako řad s prominutím odborníků, je, že často i psychologové řeknou rodičům, odveďte jeho, její pozornost. Nepřipomínejte mu to. To si tak lidi myslí, že nekonfrontovat to dítě s tou situací. Nevím, kde je rácio toho. Stalo se něco, je to trauma a když se o tom nebude mluvit, tak to trauma zmizí. To tam bude doutnat. Naopak, zajistit takový pocit bezpečí a takovou, snažit se dát důvěru, že aby to dítě o tom mluvilo, tak dlouho, dokud to potřebuje. A rodiče, já chápu, že, nebo i ty paní učitelky, že můžou být v rozpacích, protože nevědí, co by. Pocity bezradnosti, to známe všichni. Nemusí se hned výchovně nebo nějak terapeuticky reagovat. Ale vždycky se může ocenit to. Oceňuji, že máš takovou důvěru. Já dneska nevím, jaký řešení, ale věř, že budu při tobě stát a budeme ho hledat. Nemusí hned být nějaký návod, ale to vědomí, že jsem tu pro tebe, beru tě, to je hrozně důležitý a bych řekla hlavní podmínkou toho, aby to dítě mluvilo. A my dospěláci máme to aranžovat tak, aby to dítě mohlo tu věc ventilovat.
Toto je vaša hlavná úloha v vašem centru například?
Po vzťahu k tým deťom určite, áno. Že proste poskytnúť ten priestor, lebo tak ako Jana hovorila, oni nemajú dôveru v ten svet dospelých. No. Ten ich sklamal. Oni sa stretli s toľkými dospelými a toľkými autoritami, o ktorých dúfali, že im nejakým spôsobom pomôžu a nepomohli. Že naozaj sa niečo čudovať, a my to tak s Janou občas riešime, pretože si ju pozývame k nám ako supervizorku, kedy proste dieťa u nás 5-6 mesiacov a stále akoby zásadným spôsobom, hej, sa akoby nezmenilo, ale proste je to o tom. Byť trpezlivý, nemyslieť si, že keď sa niečo dialo 12-13 rokov, že zrazu v priebehu pár mesiacov nastane zásadný obrat. Aj keď to dieťa má naplnené mnohé potreby, ktoré doma nemalo. Hej, má zabezpečenú zdravotnú starostlivosť, má zabezpečenú hygienu, v škole sa mu začalo lepšie dariť a tak ďalej. Ale predsa len niekedy tá trauma je tak hlboko zakorenená, že to chce dlhší čas. Ja hovorím, že to je niekedy akoby na etapy. Niektoré deti bohužiaľ z nášho zariadenia odchádzajú, pretože sa dostali tam už príliš neskoro, hej, u tých starších detí, že proste máme niektoré prípady, kedy deti bohužiaľ smerujú aj do redukačného zariadenia, pretože už tie následky sú tak trvalé, že jednoducho nedokážu využívať výhody toho otvoreného zariadenia. Utekajú, hej, dajme tomu, ale naozaj našťastie je to na prstoch jednej ruky možno spočítať tieto prípady, ale bohužiaľ tam už je vidieť, že tá spoločnosť zareagovala neskoro, hej. Ale proste sú deti, ktoré keď sa dostanú v tom menšom veku, tak ako je vidieť, ako oni o mnoho rýchlejšie. Preto je tam, preto aj Ivan hovoril, že naozaj dôležité je si to všímať čím skôr. Hej? Pretože vtedy sa dá pomôcť najviac. Vtedy aj je reálna šanca, že to pre to dieťa nájdeme náhradnú rodinu. Hej? Ťažko pomôcť rodine, kde už v podstate odrástlo 5 detí, ja teraz je 5 člená súrodenická skupina a myslieť si, že pre nich nájdeme pestúnov. My to riešime tak, že našťastie existujú aj v rámci Slovenska detské domovy, ktoré realizujú tú ústavnú starostlivosť formou tej profesionálnej starostlivosti a proste tam smerujeme tie deti, aby si zažili aspoň takúto rodinu a je to vždycky lepšie ako ten anonymný detský domov, ako sme videli v tom filme, ale niekedy proste sa nedá. No.
Ivan?
Já bych ještě řekla, že na téma těch ozdravných sil dítěti, nebo jako v každém člověku, ono často ten případ jako se nám ztratí, nebo nevíme o něm, ale po letech se k nám třeba přihlásí náhodně. A to, jak žijou, je kvalitou toho, jestli se podařila ta změna nastolit nebo ne. A není to zase tak nepovzbudivý. Já si vzpomínám, když jeden takový tetovaný muž tlačil kočárek, chodil k nám jako dítě. Pak roky jsme ho neviděli. A křičel na mě. Paní doktorka! Tak jsme se pozdravili a bylo vidět, když pak jsme odcházeli, jak on svým kámošům, který byli tak tetovaný a vymustrovaný jako on, říká, to je kámoška. Pěkný, ne? Zažil si, že ten celý náš tým, jsme byli pro ně kámoši. Při vší úctě a respektu to zase, žádný bratřičkování.
No, máme ještě 5 minut, potom si dáme jednu pesničku, takú dvojminutovú, lebo potom budú správy. Tak tá záverečná moja otázka je, že ja som najprv myslel, keď sme to pripravovali, že budeme hovoriť najmä o také, že zákony a inštitúcie a čo treba zmeniť a tak, ako keby takou formálnym spôsobom, ale teraz ako vás počúvam, tak môj dojem z tohto večera je ten, že to není určite aj, že zákony a štát by mal viac podporovať takéto veci, tak, ale že to je nejaký hlbší problém než nejakých zákonov a zatiaľ som si ho nesformuloval, tak to je moja posledná otázka, že sformulujte ho vy.
Môžem ja. Neviem, či budem formulovať presne tú odpoveď, čo očakávaš, ale pokladám na tomto mieste za veľmi dôležité sa zaoberať ešte jedným. V literatúre sa hovorí o formách zneužívania, zanedbávania a týrania, takých, o ktorých sme doteraz hovorili, a ešte je tu ale jedna špeciálna forma, to je systémové tyranie. Systémové tyranie je taká oblasť, alebo taký druh tyrania, keď spoločnosť, alebo organizácia, alebo inštitúcia, ktorá je zriadená na to, aby pomáhala, v tomto prípade deťom, ona svojou činnosťou alebo nečinnosťou týmto deťom škodí. A do tejto definície, to je voľne pretlmočená definícia Rady Európy o termíne teda systémové týranie. Bohužiaľ, musíme to povedať na rovinu, ako to je. Mnohé orgány určené na pomoc deťom pracujú tak alebo nepracujú tak, že jednoducho ich výsledok ich práce je ten, že tým deťom ešte zhoršujú situáciu. A to by sme teraz mohli hovoriť o sociálnych pracovníčkach, pracovníkov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Mohli by sme hovoriť aj o politikoch napríklad. A to teraz myslím v takom význame slova, že počúvame rôzne debaty na rôzne témy, už sme toho až unavení, dozvedáme sa o rôznych, ja neviem, platinových sitkách a tak ďalej, čo sme netušili, že niečo také existuje. Sledujeme rôzne protesty a nátlakové akcie, ale vždy to je pre nejakú záujmovú skupinu tých ľudí, tých pracovníkov, tých profesijných skupín, ktorých sa to týka. A vždy ma pri sledovaní takýchto dennodenných správ vždy mi zíde na úm. A kto sa postaví za práva tých detí, ktorí trpia najviac? A to hovorím aj z toho hľadiska, že náš štát neplní ani základné dokumenty, ktoré má, myslím tým ústavu, základné právo na život, na život dieťaťa, žiť v harmonickom rodinnom prostredí, ale myslím aj na tie dokumenty európske, ktoré sme mi podpísali, ale absolútne sa my neriadíme ako štát, napríklad. Dokonca sa neriadíme ani tým, čo sme si, aké domáce úlohy v úvodzovkách sme si dali sami.
Pani Štúrová, sformulujte vy ten problém.
Tak já si myslím, že na Slovensku ta legislativa není tak špatná. Vymezuje určitý rámec, ale než prostě vejde do krve všem, kteří třeba soudí a vyšetřují a mají se starat, to je ještě dlouhý proces. Jedna věc. Druhá věc je, že si myslím, že se strašlivě při výchově a vůbec ve společnosti přeceňuje racionalita, výkonnost, důraz na tyto věci a podceňuje se citová morální výchova. V tom já vidím jako základ.
Pan Bratiník?
Já si myslím, že pokiaľ sa ocitneme v tej roli človeka, ktorého osloví to dieťa, alebo nejakým spôsobom sa dozvieme, tak nerezignovať. Či už sme učitelia, lekári, policajti. Častokrát totiž to tie výpovede ľudí, s ktorými som sa mal možnosť rozprávať, boli o tom, že sa na niekoho obrátili a ten nejakým nenaplnil ich očakávanie. Proste nerezignovať na to, že keď to nejde touto cestou, vyskúšať iné. Že pokiaľ to nejde cez tie štátne proste orgány, tak skúsiť možno nejakú neziskovku, ten internet naozaj v tomto nápomocný, aby proste sa vytvárala sieť a neostať v tom sám. Hej. To proste jeden človek nikdy nezvládne.
No, konštatujem, že tento večer vrátane toho filmu a vrátane toho, čo ste všetci traja hovorili, mi veľa dal. Ďakujem, že ste prišli a vážim si, čo robíte. Dobrý večer a teraz si dáme chasické piesne a potom budeme pokračovať. Kam ideš?
ten Maroslav stále videl?
Hneď?
Nie. Nejak vodu. How do we can go stále Pitev and go
on? What is it, huh?
No.
Whatever.
Whatever tell us.
Tak toto sme zažili v lete na Pohode s dvoma prelátmi, alebo ako to povedať. Krátka reakcia. Ja mám na vás vlastne už len jednu otázku, ale ešte predtým povedzte krátku reakciu na to, čo ste počuli. Dušan.
Mne sa to veľmi páčilo. Dobre sa to počúvalo a osobne som veľmi rád, že už konečne v Trnave je takýto arcibiskup. Dobre sa